Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Predložene izmene zakona po kojima će se penzije usklađivati sa zaradama sve dok troškovi po tom osnovu ne prelaze 10% bruto domaćeg proizvoda, dobro su rešenje, izjavio je član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov i potvrdio da u ovom trenutku neće biti povećanja starosne granice za odlazak u penziju. Ovom temom bavit ćemo se u prvim minutima emisije. Prošlog ponedeljka obeležen je Međunarodni dan volontera. O značaju volonterizma i o dobrotvorima i podršci koju pružaju starijim osobama govorit će žena velikog srca, 85-godišnja Danica Šmic iz Beograda. Volonterskim radom se bavi više od pola veka. Iako u poodmaklim godinama svakodnevno obilazi svoje komšije na Senjaku i nabavlja im namirnice i lekove. Kako je živa legenda, čuvar i hroničar slavne istorije Kraljeva, čuveni atletičar i privrednik Milan Matijević sačuvao od zaborava znamenite ljude i događaje rodnog grada. I danas sa stentom, tri bajpasa i operisanim kolenima, u 88. godini aktivno trči, piše knjige i vodi društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Jovo Kursula u Kraljevu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor. Desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad con cada luna vendrás con la marea te irás en un caracol pienso hoy tu voz jamás pudiera olvidar tu risa. tan celestial. Tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser.
Predložene izmene zakona po kojima će se penzije usklađivati isključivo sa zaradama sve dok troškovi po tom osnovu ne prelaze 10% bruto domaćeg proizvoda, predstavljaju dobro rešenje za očuvanje stabilnosti javnih finansija, izjavio je član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov. On je na skupu kojim je obeleženo 100 godina od uvođenja takozvanog Bizmarkovog penzijskog sistema u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca rekao da u našoj državi za sada ne moramo da razmišljamo o povećanju starosne granice za odlazak u penziju, ali da na duži rok i o toj temi treba da se razgovara, zabeležio Ivan Jovanović.
Odluka da se u Srbiji od nove godine promeni model po kome će se usklađivati penzije, korak je u smeru očuvanja rezultata stabilizacije sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, kažu u Fiskalnom savetu. Član saveta Nikola Altiparmakov rekao je i da novo rešenje ne isključuje staro, po kome se vodilo računa i o rastu zarada i o rastu troškova života.
To je jedna ekonomski održiva formula koja daje, dakle, indeksaciju penzija sa 100% sa zaradama kada su penzijski rashodi pod kontrolom, odnosno ispod 10% BDP-a. U suprotnom, u nekim ekonomskim izazovnijim vremenima imaćemo ovu standardnu švajcarsku formulu i to je nešto što stvarno se može nazvati najboljom praksom u ovom trenutku.
Altiparmakova pitamo i da li će se u Srbiji ponovo pomerati starosna granica za odlazak u penziju.
Što se tiče pomeranja granica za odlazak u penziju, mi smo 2014. godine uradili dovoljno dobar domaći zadatak da o tome ne moramo da dodatnim pomeranjama razmišljamo do kraja ove decenije. Ako pričamo duži period do kraja veka, to će se izvesno dešavati i u Srbiji kao i u svim drugim zemljama što se već dešava, to je neminovnost.
Nekadašnja ministarka za rad i socijalnu politiku Gordana Matković smatra da se problemi životnog standarda naših najstarijih građana ne mogu rešavati samo u okviru sistema penzijsko-invalidskog osiguranja.
Ako je efektivan staž kratak, ako se ljudi bez obzira na to povlače rano sa tržišta rada, onda je to problem. Ne vredi da samo u okviru penzijskog sistema tražimo rešenje, ako ti ljudi nemaju šanse da rade, se zaposla, koji jedva čekaju da se povuku s tržišta rada, jer će im poslodavac ukinuti radno mesto ili će im reći ispunio si uslov za penziju.
Sa sličnim izazovima suočavaju se i penzioneri u Republici Srpskoj, poručio je predsednik Fiskalnog saveta Republike Srpske Milenko Krajišnik.
U Republici Srpskoj se penzije isplaćuju iz budžeta, ne iz fonda, i nedostajuća sredstva koja se ne prikupe putem doprinosa se namiruju iz drugih budžetskih prihoda. Isplata penzija je na visokom nivou prioriteta, prije plata administracije. Penzioneri dobijaju redovno te penzije. Problem je što su one još uvijek relativno niske, 40% prosječne plate. Postoji propisana minimalna penzija, na neki način štiti najugroženije društvene grupe.
Prema rečima Predraga Bejakovića iz Instituta za javne financije u Zagrebu, kako bi se rizik po održivost postojećih penzijskih sistema sveo na najmanju moguću meru, taj rizik se može podeliti u tri stuba penzijskog osiguranja.
Prvi stup, to znači da današnji naraštaj plaćaju sa današnje penzionere sa željom da će njihovi nasljednici plaćati za njih. Drugi stup u Hrvatskoj je obavezno penzijsko osiguranje gdje svako od nas ima svoj osobni račun i koliko se uplati na taj penzijski račun, toga jednog dana ostvarujete penziju. To sve skupa plaćate po stopi od 20%, od čega 15% ide za prvi stup, 5% za drugi stup. Ako hoćete uplaćivati više od toga, onda možete se osigurati u trećem mirovinskom stupu.
Debata o penzijskim sistemima u državama nastalim raspadom socijalističke Jugoslavije organizovana je u Srpskoj akademiji nauka kako bi se obeležilo 100 godina od uvođenja Bizmarkovog modela penzijskog sistema u nekadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers.
Prošlog ponedeljka obeležen je Međunarodni dan volontera 5. decembar. O dobrotvorima, njihovim poduhvatima u teškim vremenima i podršci koju pružaju starijim osobama, danas za našu emisiju govori žena velikog srca, 85-godišnja Danica Šmic iz Beograda. Podelit će sa nama sećanja na prve volonterske dane i na aprilski rat kada je čudom preživela bombardovanje. Iako i sama u poodmaklim godinama svakodnevno obilazi svoje komšije na Senjaku i nabavlja im namirnice i lekove. Najstarija je volonterka Crvenog krsta Srbije.
To je bilo 70. godine u prošlom veku, kada sam položila kurs za dobrovoljnog bolničara i sačuvala legitimaciju u kojoj piše da sam osposobljena za ukazivanje prve pomoći, negu ranjenima u ratu i u miru. Tada je bila Jugoslavija i na legitimaciji piše Jugoslovenski crveni krst. Tada sam sa svojim volonterskim aktivnostima otpočela na teritoriji gde i danas živim.
Ko vam je posebno ostao u sećanju volontiranja?
Osoba koja je u 113. godini napustila život sa nama, koja je uvijek bila vesela, gospođa Veljković, koja je želela da me pozove telefonom ili da me pozove da sedimo zajedno u njenoj bašti. I sad, kao da je gledam sa šeširom, čekala me je da smo proslavljali i da su novinari dolazili od njene 108. godine sve do 112. Ostala mi je u lepom sećanju, kao i ostale vremešne osobe, preko 90 godina. Mi sad imamo osobu koja je 100 godina napunila i učesnik je rata.
To je naš narodni heroj, je li tako?
Tačno, drug Petar Matić, kojeg svakodnevno skoro sretnem na ulicama ovde na Senjaku, ide u nabavku, jedan general vuče kolica, nabavlja namirnice, ide sam kod lekara, sretnim ga u autobusu, on vojnički ide, fizički je veoma aktivan, glava mu je očuvana, samo se žali da malo slabije vidi i da ne računa ovi prvi 100 godina.
A vi zapravo družeći se sa tim starijim osobama i učite od njih, kako im pomažete ovih dana?
Volim da se družim sa vremešnim osobama jer dosta naučim od njih. Za vreme pandemije pozivali smo telefonom osobe koje žive same da uzimaju redovno propisanu terapiju, da pitamo šta im treba. To smo nastavili i sad, to je svakodnevno, jer volontiranje je sastavni deo mog života. Smatram da svako od nas treba da pomaže u sredini u kojoj živi, tamo gde nas ljudi znaju i koji gaje poverenje u nas.
I to je vrlo važno da imaju poverenja, a vas poznaju tolike godine, stignete i da odete u nabavku i da kupite namirnice i da nabavite lekove kako za vas, tako i za vaše komšije.
Na našoj teritoriji mesne zajednice imamo oko 700 članova Crvenog krsta. Do sad sam posetila 400 osoba. Sa osmehom mi donose i daju mi čak i prilog koji ja upišem kako ko može. Ali nama je bitno da imamo što više članova.
Da li vam je teško kada idete u nabavku namirnica ili lekova? Treba čekati i redove?
Ne, uopšte mi nije teško, a mnogo znači starim osobama koje žive same. A moj organizam prosto osjeća da mi je potrebno kretanje. Ja planinarim u ovim godinama i ako ne pređem u toku dana 10 možda i više kilometara, osetim da nisam ispunila toliko pešačenja.
Bili ste tokom leta i obilazili neke planine po Srbiji?
To je bilo u oktobru, tad postoje dani čistih planina. Išla sam na Rajac, išli smo i Deliblatska pešara. Tamo imamo staze zelena, plava i crvena. To je ukupno oko 10 kilometara. Ja sam svaku stazu prešla, što mi je posebno zadovoljstvo. I sad jedva čekam da opet sledeće godine otpočnem. A obzirom na moje godine, ja sam oprezna. A kako stanujem i na trećem spratu, ja u toku dana idem gore dole uz i niz stepenice.
Radni vek ste proveli kao prosvetni radnik, iako ste rođeni u Beogradu, posle Drugog svetskog rata dekretom su nastavnici odlazili da rade u nerazvijena područja. Vi ste radili u Bosni. Koliko dugo?
Ja sam završila višu pedagošku školu, odsek matematike, predavala sam matematiku i fiziku u selima u Bosni. Kod Prnjavora, Štrbci, Slavonski Brod, okolina, to je bila naša obaveza da posle rada u školi obilazimo i njihove porodice, đaka. To su sve bila neelektrificirana sela. Bilo je 60. godine, 62. Nekoliko godina sam radila, imam veliko iskustvo i volim selo i sutra bih otišla iz grada.
Koga vi imate danas?
Bogu hvala, imam dva sina. Jedan je u Beogradu živi i to u stanu mojih roditelja, a drugi je van zemlje, ali svakodnevno imam kontakt, imam unuke, snaje, tako brinu o meni, oni me zovu više nego ja njih, ali za sada njihova pomoć mi je veoma draga. Kad je bila pandemija, oni su mi donosili, unuka naročito, donosila mi i cveće, tako da smo lepo se družili, na kratko, na blic smo se videli, ali ništa nisam osetila ovu nevolju koja nas je zadesila.
Vaš otac je bio jedan od prvih apotekara u Beogradu na Vračaru. To je jedna porodica intelektualaca u kojoj ste vi vaspitavani i stasavali.
Moj otac je bio 12. sin moje baki iz Mačve. Svu su decu školovali, tako da je moj otac farmaceutske struke sve vreme radio i za vreme okupacije i bombardovanja nije bilo prekida. To je bila državna služba. Otac je pomagao koliko je mogao, tako da sećam se posle oslobođenja, nudili su mi borački staž, jer otac ne znajući kome će da da lekove onoliko koliko je mogao i smeo, kogod je došao da traži, tako je vreme bilo, svi smo osjećali da treba jedni drugima da pomažemo. To je bila apoteka zatvorenog tipa u ulici Svetog Save, gde je sad transfuzija krvi, a u dvorištu bila je bolnica borskih rudara.
I eto, to zrnce volonterizma se zapravo začelo još tih dana tokom okupacije, kako ste kazali, a vas je Drugi svetski rat zatekao u rodnom Beogradu. Imali ste 4 godine kada je počeo aprilski rat. Bombardovanje Beograda vam je posebno urezano u sećanje. Evo da podsjetimo naše slušaoce kako ste zapravo vi preživeli bombardovanje.
To je bilo strašno. Sećam se, s roditeljima sam bila u blizini Karađorđevog parka. Čula sam zvuke motora aviona. Narod je bio uplašen, bežao je, trčali su na sve strane, tražili su pomoć, ali mi nije bilo jasno kao detetu šta je to. Ušli smo u Karađorđev park, sklonište, bila sam okružena mnogim osobama, tako da sam se uplašila, počela da plačem. Otac me smirivao, majka bila gravidna sa bratom i insistirala je da izađemo, što je i dobro bilo. Izašli smo, trčali prema crkvi Svetog Save, ova mala crkva. Odjednom je taka bila tutnjava motora, bombe su padale, da li je veći zvuk bilo rad motora ili kiša, oni bombi koje je pala u Karđorđevom parku. Tako da na tom mestu stradalo 192 sugrađanina za vreme bombardovanja Beograda.
A vi ste zapravo nekoliko minuta pre toga izašli upravo iz tog strašnog skloništa i tako spasli i porodicu i sebe.
Tako je bilo. Eto, toliko vremena koliko smo pretrčali tu relaciju, ta ploča se nalazi preko puta Narodne biblioteke i kad god mi je prilika da prođem Karađorđevim parkom, ja stanem pred tu ploču i kažem: Bože, hvala ti, hvala Bogu, hvala našim oslobodiocima.
Gospođo Danice, dobrota čini ljude srećnima, i one koji pružaju i one kojima se pruža. Da li je teško biti dobar i zašto je važno da sačuvamo to zrnce plemenitosti uprkos teškim vremenima?
Veoma je značajno da promovišemo volonterizam. Potrebno je da opočnemo kampanju za promovisanje i značaja volontiranja. Društvo treba da više radi na tome, i to svakodnevno. To nam se pokazalo sad za vreme pandemije, ili da ne čekamo one poplave kao 2014. kad je zadesilo Obrenovac. Nego treba svakodnevno da pomažemo jedni drugima. To sve potiče iz porodice, iz škole. A škola treba da uvede lekcije o volontiranju, lekcije o solidarnosti, lekcije da se od malih nogu pomaže i da treba biti solidaran. Znači da krenemo sa jačanjem solidarnosti, promovisanjem volonterizma i međugeneracijske solidarnosti. Jer je međugeneracijska solidarnost jako važna za sve sfere života. Jer nam ona omogućava da ostanemo povezani i da pomažemo jedni drugima. Zato bih ja uputila poziv svima: pronađite volontera u sebi i pomozite uvek i u svim prilikama, jer dobro se dobrim vraća, a vi ćete se osjećati bolje.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold.
without a dream in my heart, without a love of my own. Turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
The shadow of your smile.
Bio je direktor robne kuće Beograd i šumsko-industrijskog kombinata Jasen u Kraljevu, stručnjak u regionalnoj privrednoj komori, predsjednik gradske vlade i potpredsjednik opštine, profesor. Danas je predsjednik društva ekonomista Kraljeva, društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Jovo Kursula, osnivač i prvi predsjednik Kraljevačkog zavičajnog društva, autor brojnih knjiga, živa legenda, čuvar i hroničar slavne istorije rodnog Kraljeva, čuveni atletičar i trener, predsjednik Atletskog saveza Srbije i Atletskog saveza Jugoslavije. Iako su mu ugrađena tri bajpasa, jedan stent i operisana oba kolena, ovaj 88-godišnji Kraljevčanin i dalje je fizički aktivan. Svakog dana vežba i učestvuje na seniorskim domaćim i svetskim atletskim takmičenjima. naš sagovornik, profesor dr. Milan Matijević. Nedavno smo ga posetili u Kraljevu u društvu za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Jovo Kursula.
To je jedna patriotska i plemenita organizacija preko koje mi čuvamo uspomenu i negujemo tradiciju na sve naše oslobodilačke ratove Srbije. To društvo je formirano 1920. godine, odmah posle završetka Prvog svjetskog rata. Mi smo izabrali ime poznato iz naše nacionalne istorije, Jovana Petrovića, prozvanog Kursula, koji je bio nadasve veliki junak, poznati Megdanđija i koji je u ovom kraju podizao ustanak protiv Osmanskog carstva daleko pre i Karađorđa. Jovan Petrović Kursula je bio siroče, ostao je bez oca, sa bratom, majka da bi se održala, preudala se u jedno selo kod Kraljeva koje se zove Cvetke. I on se posle odmetnu hajduke, dizao je narod na ustanak, rušio te turske hanove i postao je veliki Megdanđija. Bio je uzor srpskim ratnicima, Karađorđe ga je proizveo u čin vojvode, on je komandovao srpskom konjicom u ovom delu zapadne Srbije. Jovo Kursula je nastradao u Deligradu. Postoji taj grob u selo Cvetke. Mi svake godine na Veliku Gospojinu organizujemo parastos i pridružuje nam se veliki broj stanovnika iz tog kraja i veliki broj patriotskih organizacija. Mi to obeležavamo. To ime sa ponosom nosimo i mi kao društvo, evo, postojimo kao takvi.
I vi ste u ime ovoga društva napisali monografiju. Tu ste i opisali život i ove Kursule. Ali šta vi još organizujete kako biste sačuvali upravo uspomene na sve ove dane, kako iz Balkanskih, tako i iz Velikog rata i iz Drugog svjetskog rata?
Mi obeležavamo sve značajne događaje iz Prvog srpskog ustanka, iz Drugog srpskog ustanka, iz Balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata. Imamo i povratni uticaj na te mesne zajednice, na stanovništvo, da te spomenike, što je najvažnije, održavaju. Tako da je ovaj kraj bogat spomeničkim obeležjima u vidu spomen škola, spomen ploča, spomen česama, spomen crkava, zvonara i spomen parkovima koji su izgrađeni na području gradske uprave Kraljevo.
Vi ste, osim monografije, autor i jedne zanimljive knjige Jovo Kursula 1768-1813. Spomenica. To je knjiga koju bi svako od nas trebalo da pročita.
U 17 gradova u Srbiji ulice nose njegovo ime. U Kraljevu postoji osnovna škola koja nosi njegovo ime, u Varvarinu, gde je on svojim junaštvom pokazao Rusima koji su tu bili i generalu Orurku da pomognu Srbima. On ih je zadivio jer je pogubio tog turskog Megdanđiju. Ali nema zapisa. Mi smo se potrudili i kao koautorsku knjigu smo napisali u ovoj Kursuli sa profesorkom Ivanom Đoković iz osnovne škole Jovo Kursula iz Kraljeva. Veoma smo zahvalni Istorijskom arhivu Srbije jer smo pronašli jedan akt kojim je knjaz Aleksandar Karađorđević napisao ukaz da se supruzi Jovana Petrovića Kursule dodeli pomoć, odnosno penzija u to doba, pa smo čak i taj dokumenat preslikali ovde.
U Kraljevu postoji još jedna tajna, mogu tako da kažem pod navodnicima, postoji spomenik srpskim herojima, učesnicima Prvog svjetskog rata u centru grada, koji je gotovo identičan srpskim herojima na Novom groblju. Da li postoji ta sprega i kako se ona dogodila? To je zanimljiva priča.
Predsjednik rezervnih oficira i solunskih ratnika Milan Radosavljević, rezervni penzionisani pukovnik u Beogradu, po njegovoj ideji je hteo da napravi jedan spomenik za sve srpske ratnike koji su ratovali u balkanskim ratovima i koji su ratovali u velikom, odnosno prvom svetskom ratu. Taj Milan Radosavljević je našao Živojina Lukića, diplomiranog vajara, koji mu je napravio figuru tog vojnika. Braća Jeremić su to izlila u njihovoj radionici, a Verhovski, ruski arhitekta, je napravio postolje tog spomenika i taj spomenik je u Beogradu na Novom groblju u takozvanom Laudanovom šancu podignut, osveštan kao spomen kosturnica srpskim ratnicima u balkanskim i Prvom svetskom ratu. I on je osveštan 1931. godine. Milan Radosavljević je rodom iz Kraljeva. Kad je završena izgradnja, on je sve te projekte skupio i doneo je ovde u Kraljevu, bratu Voji, da se napravi spomenik Soluncima u Kraljevu. E, kad su to Beograđani čuli i beogradski trgovci, oni ga smene. Izmisle tamo nešto kao njegov blagajnik, nije opravdao neku dnevnicu tamo i kao to je predsednik kriv. On je bio čovek koji je posle Prvog svetskog rata učestvovao na svim obeležavanjima od Pariza preko Praga zajedno sa Milunkom Savić, sa Kostom Milovanovićem, poznatim kao Kosta Pećanac. Njegov brat Voja, Bugarčić i Bunjak, čuveni trgovci ovde, su organizovali izgradnju tog spomenika u nekoj maloj varijanti, ali ne kao kosturnicu. I taj spomenik je niko, kao druga kopija, on je 34. godine osveštan i predstavlja kraljevo. Nažalost, 60. godine taj spomenik je iseljen iz Kraljeva, navodno da se reguliše saobraćaj kroz centar grada. I tadašnji predsjednik vlade došao u Kraljevo, Slobodan Penezić Krcun. Pitao, je li bre, gde vam je ovaj spomenik? Znate, druže, Krcune, mi saobraćaj ovaj. A on kaže, ja sam bio na Trafalgar Square u Londonu, tamo je kružni saobraćaj. Vi kao da hoćete da budete veći od Londona. Sramota! Ja sam bio partizan, kad zapucaju Nemci, mi bežimo. A ovo su ljudi koji su ostajali u rovu dok nije zadnji vojnik poginuo. I vi ste to iselili. Izgrdio je Slobodan Krcun. Od tada, 20 godina, spomenik je bio na gradskom groblju iseljen. I ja sam bio potpredsednik opštine 1982. godine u mandatu predsednika Branka Maričića. Mi smo napravili skupštinu za povraćaj spomenika. Mi smo ga 1982. u jesen vratili nazad i postavili tamo gde je prethodno bio. A, znaš što je ovo značajno? 12 godina su kraljevački Solunci tražili lokaciju. Tu gde je spomenik, tu je bila gradska vaga. I tu su bili trgovci, tu je bila pijaca i bazar. Oni kad su čuli da će tu da bude spomenik, ospora, bili su to sve jaki ljudi u organima uprave opštinske, 12 godina nisu mogli da dobiju lokaciju. Onda se Kraljevački odbor za izgradnju spomenika žalili su se državnom savetu. I kralj Aleksandar Karađorđević pokazao prstom, tu će biti spomenik, državni savet donese odluku 1930. godine i vaga je sklonjena, počeo tu da se gradi. Završen je 1933. a 1934. osveštan. Nestalo je para, spomenik nije građen državnim parama. Sve su borci to finansirali, pravili zabave i tako dalje, skupljali priloge, ali nisu imali mogućnosti da one elemente koji krase onaj spomenik u Beogradu da završe, nego je ostao sa postamentom i on je kao takav ovde postao. Ali mi se njime dičimo, on ima mnogo simbola, ja sam o tome napisao i knjigu.
Vi ste, pored toga što ste aktivni u društvu za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, veoma poznati i po tome što ste bili dugogodišnji atletičar. Bili ste predsjednik Atletskog saveza Srbije i Atletskog saveza Jugoslavije. Trčite i danas, u 88. godini. Ta vedrina i ta bistrina i da vam to donosi sportska aktivnost kojom se bavite i u ovim godinama.
Da, ja sam se bavio atletikom i kao učenik. Bio sam u klasi Ace Petrovića. Kao student sam nastupao za atletski klub Rabotnički u Skoplju, jer sam tamo studirao. Onda sam jedno vreme nastupao za Zagrebački Dinamo. Posle vojske sam 63. obnovio rad atletskog kluba u Kraljevu i 67 godina sam vodio taj klub. Ja sam trenirao veoma uspešno veći broj atletičara iz Kraljeva, koji su bili i prvaci države i rekorderi, a Atletski savez Jugoslavije mi je 1971. godine poverio da budem i selektor juniorske reprezentacije Srbije, koja je na Balkanskom krosu u Slivenu u Bugarskoj pobedila, a moj atletičar je postao prvak Balkana. Moji atletičari koji sam ja trenirao na Balkanskim krosevima osvojili su 4 medalje. I Vukomanović, i Stanković, veliki broj atletičara je posle poznat koji su bili maratonci, kao što je Kolarević, Lišanin, jedan broj atletičara prelazi u druge klubove, Popović i tako dalje. Ja sam kao čovjek iz privrede pomogao i vodio izgradnju atletskog stadiona u Kraljevu, koji je dugo funkcionisao, a posle sam pokrenuo aktivnost na rekonstrukciji atletskog stadiona u Kraljevu uz pomoć gradske uprave i ministarstva za omladinu i sport. Taj smo stadion rekonstruisali, dobili najsavremeniju atletsku stazu na kojoj se mogu održavati i međunarodna takmičenja, a posebno smo zadovoljni što je i predsednik Srbije gospodin Aleksandar Vučić prisustvovao otvaranju tog stadiona i što nas je pohvalio što se borimo za očuvanje. I pita podmladak ove juniore, a koliko skačete u vis? Kad smo mu rekli, mi nemamo ni strunjaču ni doskočište. I on je odmah pitao čoveka iz ministarstva, zašto nema? Čovjek rekao, pa ja ne znam. Za 3 dana hoću da vidim strunjaču ovde da deca skaču. Kad se to završilo, ova opozicija poče da me zavitlava, to nema od tog ništa što je rekao i tako dalje. Drugog dana zove moj naslednik, čika Milane, došle strunjače drugi dan. Mi se slikamo, napravimo parolu, hvala presediče, e, onda ja dobijem elan, pa počnem da obilazim ove koji su me zavitlavali i kažem, nije 3 dana, nego za 2 dana, vidite ko drži reč. I onda smo od toga pravili čarčijsku šalu.
Vi ste i sada aktivni, samo što ste se vratili iz Grčke i tamo ste imali takmičenje.
Da, ja sam u sastavu reprezentacije Srbije, koji je okupio Savez atletskih veterana Srbije sa sedištem iz Beograda, bio u Solunu, imali smo 31. Balkanske atletske igre veterana. Ja sam nastupao za Srbiju u svojoj takmičarskoj kategoriji od 85 do 89 godina. Uzeo sam 3 medalje, trčao sam 100 metara, skakao sam u dalj, trčao sam štafete i eto malo sam se setio tih mladih dana, video prijatelje i doživeo jedan prijatan trenutak u svom životu.
Pa to je zaista sjajno. Evo ja vidim ove medalje ovde ispred nas na stolu i to je jedna potvrda vašoj krepkosti i vašoj energiji koju ste sačuvali sve ove godine. I idemo dalje ka stotoj, jel tako?
Pa da, ja svaki drugi dan idem na treninge, upravo i dolazim i na stadion, tamo su naši atletičari. Ja sam počasni predsednik atletskog kluba Kraljeva i svaki drugi dan sam tamo, lagano trčkaram, jogiram, malo održavam tu kondiciju, viđam se sa mlađim ljudima, družim se, a o toj stotoj ja ne razmišljam, važno je da čovjek bude na nogama, da se kreće i da pozitivno razmišlja.
Postoji još jedna lepa priča iz vaše mladosti, da ste bili školski drug Predraga Živkovića Tozovca. I evo sada podelimo i sećanje na njegove dane koje je on provodio kao dečak u Kraljevu.
Predrag Živković Tozovac je bio moj školski drug. Veoma dobar momak i mladić, nažalost, koji je rastao kao ratno siroče. Otac mu je bio kafeđija ovde u Kraljevu, a čuveni harmonikač, i u onoj zloglasnoj raciji Nemci su uhapsili njegovog oca i streljali ga u lager u državne železničke radionice sa ostalim nevinim taocima. On je rastao kao ratno siroč. Rastao je sa tetka Budom, njegovom majkom, babom i jednom tetkom koja je bila neudata. Bili su uslovi mnogo teški. Posle rata on je dobivao dečji dodatak, dobivao je i stipendiju, a Savez boraca je njegovu majku, tetka Budu, zaposlio u ugostiteljskom preduzeću u Kraljevu. Tu je stekla penziju. Kad je penzionisana, ona je otišla za Beograd sa Predragom. Jedan od retkih iz naše generacije, nas troje, samo upisalo ekonomski fakultet. On je upisao ekonomski fakultet u Beogradu. On je položio prvi stepen na ekonomskom fakultetu. Posle ga je uhvatila ova estrada, on više to nije imao vremena za to i kao tako. Provlačio se, nije išao u vojsku, kao i ja, morao sam da vraćam stipendiju i desilo se da sam morao da idem u vojsku u 27. godini života. I bio sam regrutovan u školu rezervnih oficira intendantske struke u Sarajevu. Kad sam došao tamo, i Predraga zateknem, i on je odlago do 27. godine. Bili smo tamo zajedno, posle toga dobar bio i harmonikaš i pevao je lepo. Vojska ga povukla u neko odmaralište na Pale, gde je bio tamo da svira, posle išu Priboj, Prijepolje, i od tada je krenuo u estradu, razvio se u veliki format jednog estradnog umetnika koji ne samo da je svirao i pevao, već je praktično i komponovao, a od svoje majke je dosta reči preuzeo tih pesama, bio je dobar drug. Mi ga znamo kao estradnog umetnika te narodne muzike. Međutim, ovde u Kraljevu održavani popularni oni susreti, mikrofon je vaš i on se prijavi i pevao je šlager Granada i sa tim šlagerom bude prvi. Mi smo slavili drži udri. Ja sam bio predsjednik zavičajnog društva Kraljeva i osnivač. Kad smo pravili te kermese, on je dolazio ovde. Kad su golubari pravili zabave, on je dolazio, jer kao dečko on je držao golubove. Često puta je bežao sa časa da vidi da mu neko nije ukrao golubove. On i neki Raca Premović, oni su među nama bili najpoznatiji koji su držali golubove. A mi kad se pustimo iz škole, onda idemo tamo da gledamo te golubove, oni se hvale do nebesa i tako dalje, mi se šalimo na njihov račun. I ja sam bio dobio zadatak ispred zavičajnog društva Kraljeva i pokojnog Novice Negovanovića, koji je tada bio predsjednik, da se Predragu Živkoviću Tozovcu podigne spomenik u Kraljevu sa namerom da to bude jedan motiv da mladi ljudi dolaze, da se takmiče ko će bolje da peva, pogotovo što mi imamo veliki broj pevača narodne muzike koji su veoma afirmisani. Snežana Đerdan je naša Kraljevčanka, Novica Negovanović, poznati kompozitor i pevač, je bio predsednik našeg zavičajnog društva. Imamo i Lepo Lukić, i Đekiće, i Rašu. Sada nam je predsjednik zavičajnog društva Raša Pavlović, koji se bori za negovanje tradicije zavičajnog društva Kralja.
Niste samo bili aktivni tokom radnog veka, vi ste aktivni i kao penzioner, kako u atletskoj oblasti, tako i u čuvanju tradicija i u publicistici. Imate suprugu, decu, imate unuke, dakle, jedan zaokružen život, da ste uspeli u životu gotovo na svakom planu.
Moram da pomenem moju suprugu Vidu, koja me prati kroz život. To je jedna studentska ljubav bila i ona je studirala u Skoplju. Ja idem na trening, ona nosi knjigu, sedne u ložu i uči. Ona izađe na ispit, dobije visoku ocenu, ja padnem. Obećam da ću na sledeći da izađem ispit, mene nema, otišao da trčim u Grčku ili u Rumuniju. Ona položi ispit sa 10, ja padnem, ona plače. ali smo našu ljubav 1. aprila ozakonili i skoro smo proslavljali 60 godina braka. Na dan brigadira, ona je bila na autoputu, ja sam bio na autoputu, imam sina, imam unuku, imam snahu i tako dalje. Međutim, ovo što ja sada radim, bavim se publicistikom, mogu mnogo njoj da zahvalim. Ona sve to toleriše, do duše po neki put povuče malo ručnu kočiću, smatra da je to malo ponekad i opterećenje fizičko za mene, ali mene to ispunjava.
Lep život, bogat život. Moj sagovornik bio je Milan Matijević, čuvar kapije istorije, čuvar kapije Neimara koji su gradili i čuvali Kraljevo i čuvar svih onih dobrih ljudi koje vredi pomenuti. Mnogo vam hvala na razgovoru, čuvajte se i nastavite da tako budete pozitivni, krepki i vedri i zaista vam od srca želim da doživite stotu jer ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala na željama, na čestitkama i ja vama da poželim dobro zdravlje i vama i vašoj porodici i našem Radio Beogradu da što više čujemo ovakvih emisija koje narod rado sluša i podsjeća nas da smo postojali i da ćemo postojati.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.